ทำความรู้สึกตัวนะครับทำความรู้สึกตัวขึ้นมานะใครหลับบ้างใครโยกบ้างใครที่นั่งแล้วความรู้สึกตัวมันบางๆเบาๆมีโมหะครอบลืมตาขึ้นมาลืมตาออกมาดูโลกอย่าไปปล่อยถ้าเราไม่สามารถทรงร่างกายให้ตรงได้ไม่สามารถทรงศีรษะให้ตรงได้ไม่ควบคุมกายไม่ควบคุมใจได้แสดงว่าสติคุณไม่มีถ้าสติดีปกติคุณจะสามารถรู้เนื้อรู้ตัวถ้าคุณนั่งแล้วโยกไปโยกมานั้นคือผิดปกติมันต้องมีอะไรสักอย่างร่างกายกับจิตมันไม่ประสานกันนะมันก็ไม่สามารถมีทั้งสติไม่มีทั้งสัมปชัญญะนั่งไปจิตสหรคตด้วยโมหะทีนมิทะแล้วต่อไปทำไม่ได้ดังใจก็อุทธัจจกุกุจจะต่อไปก็พยาบาทอีกอกุศลก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่ได้อะไรลืมตามามันก็จะสามารถเห็นทุกข์เห็นอะไรต่างๆมีเครื่องอยู่เพราะถ้าเราปล่อยมันก็วงเวงวงเวงเข้าไปข้างในมันก็ลึกไปข้างในมันก็เลยกลายเป็นนิ่งบางทีก็นั่งหลับเพราะจิตประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยทีนมิทะแต่นั่งๆไปฟุ้งอุทธัจจกุกุจจะแล้วก็ฟุ้งซ่านรำคาญใจไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้ปัจจุบันเนี่ยมีสติเกิดขึ้นกับจิตเราถ้ามีสติปุ๊บสัมปชัญญะจะเกิดมาเลยว่าเฮ้ยเราหลงแล้วนะเราไม่รู้แล้วนะสัมปชัญญะจะพาเรากลับมาที่ปัจจุบันทำความรู้สึกกำมือไว้บีบมือไว้ให้มีเครื่องอยู่เข้าไว้ถ้ามันง่วงมากๆหาเครื่องอยู่ให้กับจิตจับลมหายใจอย่างเดียวมันเบาไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโท1หายใจเข้าพุทหายใจออกโท2นับไปด้วยสัก500ถ้าผิดแล้วจำไม่ได้แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่หางานให้จิตมันเยอะๆเข้าไว้จิตมันจะได้ไม่มีช่องให้ความง่วงได้มีช่องให้ความเผลอเข้ามาแทรกได้กุศลใดที่มันไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นถ้ามีแล้วก็ให้เจริญงอกงามอกุศลใดที่มันยังไม่เกิดก็ไม่ให้มันเกิดอกุศลใดที่เกิดแล้วก็ทำให้มันอันตรธานหายไปเพราะเราต้องเข้มแข็งในการทำคุณงามความดีนะสังเกตจิตเราก่อนทุกครั้งสังเกตจิตเราเสมอว่าคุณภาพของจิตเราเป็นยังไงบ้างถ้าคุณภาพจิตเราดีเราก็จะรู้เนื้อรู้ตัวรู้ร่างกายด้วยฉะนั้นเราฝึกตอนไหนฝึกตอนที่มันง่วงมากๆเนี่ยฝึกตอนที่มันเจ็บมากๆเนี่ยตรงที่มันเบื่อมากๆเนี่ยตรงที่มันโกรธมากๆเนี่ยเรารู้เราแยกเราเห็นไหมเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วบังคับไม่ได้แล้วเขาก็ดับไปหรือเราเข้าไปเป็นในอารมณ์นั้นไม่มีสติเลยความตั้งมั่นก็ไม่มีนั้นเราก็ต้องเข้มแข็งเอานะจิตที่ตื่นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติถ้าคนไหนทำฌานได้ฝึกสติขึ้นมาดีแล้วเนี่ยเอาสติเข้าไปในฌานนั้นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็ฝึกได้สองช่องทางคนไหนที่เข้าฌานเนี่ยคุณต้องมีสติเข้าไปนะไม่ใช่เข้าไปแล้วนั่งไปกินอารมณ์ฌานแล้วก็พอใจมีความสุขในการเข้าฌานนั้นพอเข้าไปแล้วมันมีอารมณ์สุขมีอารมณ์ปิติแทนที่จะมีตัวผู้รู้กลับไปกินอารมณ์แล้วก็นั่งเพลินแล้วก็พอใจมีอะไรก็จะเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งแล้วก็ไม่ออกมาเห็นข้างนอกตัวผู้รู้ก็ไม่ตื่นนั้นคนไหนที่ทำฌานได้ฝึกสติก่อนให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้คุณจะไม่ได้เสียเวลาเข้าไปอยู่ในฌานนั้นฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาก่อนแล้วผู้รู้ตื่นแล้วผู้รู้ก็จะเข้าไปในจิตเราพร้อมกับอารมณ์ของฌานที่หนึ่งมีวิตกก็มีสติอยู่ในวิตกนั้นในการจับอารมณ์พอวิตกแล้วสมาธิเราเข้ามาแล้วปุ๊บต่อไปเราก็วิจารณ์เคล้าคลออยู่กับอารมณ์ของของสมาธิพอเขาคลอเขามีสตินะพอจิตจะถูกแสงหรือถูกอารมณ์กรรมฐานดึงไปที่ลมบ้างดึงไปที่แสงบ้างสติก็จะคอยควบคุมสัมปชัญญะก็ยังให้จิตอยู่ที่ฐานเห็นแสงเห็นอารมณ์แต่ไม่เข้าไปจมพอเขาครอกับสมาธิสักพักหนึ่งวิจารมันจางลงคราวนี้สภาวะของเอโกที่ภาวะของตัวผู้รู้จะตื่นคือจิตเนี่ยจะรู้แสงรู้อารมณ์กรรมฐานแล้วจะเห็นปิติเลื้อยมาทางใจปิติเลื้อยขึ้นมาเพราะวิจารมันเสื่อมลงไปแล้วปิติเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็น ปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจแล้วก็จะรับรู้แสงเป็นอารมณ์อยู่และสติและสัมปชัญญะก็ยังอยู่ที่จิตอยู่นี่แหละคือสภาวะของเอโกทิภาวะนั้นจิตจะรับรู้อารมณ์ฌานโดยไม่เข้าไปเสพฌานตรงที่ความปิติเลื้อยขึ้นมาผู้รู้เลยเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็อยู่กับปิติแล้วก็อารมณ์ฌานงั้นอารมณ์กรรมฐานก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นเครื่องอยู่ปิติก็เป็นอารมณ์เกิดขึ้นทางใจมันแยกกันตรงนั้นตัวผู้รู้เกิดตรงนั้นอยู่สักพักนึงคนไหนที่มีทุกข์คนไหนที่อยากพ้นทุกข์ถอยออกมาได้หรือคนไหนทำได้แค่ฌานที่2ก็ถอยออกมาหรือคนไหนเข้าฌาน3ได้อยู่ไปสักพักนึงแต่อย่าไปอยู่ตลอดบัลลังก์นะเอาแค่ไปเอาแรงแล้วคนที่ทำฌานได้ก็ไม่ใช่ว่าต้องเข้าไปเอาทุกรอบเพราะจิตมีแรงอยู่แล้วอาทิตย์ละ2ครั้งครั้ง2ครั้งก็พอถ้าเข้าไปแล้วก็กลายเป็นเพลินละพอเข้าไปแล้วเนี่ยฌานที่3เกิดขึ้นปิติเลื้อยเสื่อมลงความสุขเด้งขึ้นมาเราก็จะเห็นความสุขจะเห็นปิติเลื้อยหายไปจางไปเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาคืนแทนที่เห็นไตรลักษณ์นี่ก็ยังรับรู้อารมณ์ฌานอยู่จะสุขขนาดไหนปีติขนาดไหนจิตก็ไม่เอาแต่จิตแค่รับรู้อยู่เอาอารมณ์ของฌานนั้นเป็นกรรมฐานแต่ไม่เป็นแนบแต่รู้อยู่มีผู้รู้อยู่มันก็รับรู้ถึงความสุขจิตก็รับรู้ในสุขนั้นแล้วก็อารมณ์กรรมฐานด้วยแข็งแรงมากขึ้นต่อไปความสุขเลื้อยจางไปก็จะเห็นอุเบกขาเอกคตาเลื้อยขึ้นมาจิตเป็นคนดูแล้วก็รับรู้แสงรับรู้อารมณ์กรรมฐานไปด้วยจิตจะเป็นผู้รู้ที่เข้มแข็งมาถึงฌานที่4แล้วเนี่ยคนไหนเข้าได้ก็ค่อยคลายออกมาตรงที่คลายออกจากฌานก็คือว่าการที่เราจะอยู่กับแสงแล้วก็อยู่อารมณ์สมาธิตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้รับรู้อารมณ์ของอายตนะจะรับรู้ก็บางมากเพราะฉะนั้นจะไปทำกรรมฐานตรงนั้นไม่ได้เพราะไม่มีอายตนะครบเราก็ต้องถอยออกมาถอยอย่างไรตอนที่อยู่ในฌานน่ะสมาธิครองงานสติเป็นตัวหนุนสัมปชัญญะเป็นตัวช่วยคราวนี้จะถอยมาก็ต้องเอาสติค่อยๆดึงออกมาสติค่อยๆรู้ขึ้นมาทำจิตให้กว้างๆกว้างๆกว้างๆถอยออกมาอย่าไปดึงมันออกมานะค่อยๆสติค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาปรับจากสมาธิเป็นสติระลึกรู้ระลึกรู้คลายออกมาคลายออกมาคลายออกมาทำจิตให้กว้างๆกว้างๆกว้างๆมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั้นจากไปรู้อารมณ์ฌานแล้วรู้จิตอารมณ์ฌานถอยออกมาเห็นร่างกายเห็นอายตนะเห็นขันเห็นธาตุคราวนี้พอถอยออกมาแล้วเนี่ยโลกของการที่อยู่กับฌานกับโลกของการอยู่ข้างนอกมันแตกต่างกันพอมาอยู่ข้างนอกแล้วจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดขึ้นมามันจะมีความปวดความเมื่อยเพราะเรานั่งเป็นนานความปวดความเมื่อยคราวนี้เป็นโอกาสช็อตสำคัญเราไปได้แรงแล้วถอยออกมาปวดขาโผล่ขึ้นมาปั๊บมาตีนี่ไงอนิจจังตั้งอยู่แยกไปความปวดอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งใจที่ปรุงแต่งแต่ละขันก็อยู่ส่วนหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละแผนกต่างคนต่างทำงานเพราะจิตมีคุณภาพตั้งอยู่ที่ฐานนี่แหละเอาจิตที่มีคุณภาพไปทำฌานนั้นถอยออกมาแล้วก็มารู้กายมารู้ใจมาแยกรูปแยกนามนั้นถ้าจิตไม่ได้มีคุณภาพเป็นผู้รู้จริงๆแยกไม่ได้แล้วถ้าเกิดเข้าไปข้างในแล้วไปอยู่กับอารมณ์ฌานแล้วไม่อยากออกมาเลยก็แยกไม่ได้เพราะอยู่ในอารมณ์ฌานมีแค่อารมณ์ฌานกับตัวอารมณ์ที่ถูกรู้มันต้องเอามาได้แรงแล้วถอยออกมาทำมาหากินแล้วถ้าเกิดอยู่ในฌานแล้วเกิดนี้ชอบไม่ชอบเกิดอยากนั่งอีกรู้ทันอย่าไปให้สมาธิดึงไปปฏิบัติต้องให้ปัญญาเห็นว่าสมควรไม่สมควรบางทีเดินจงกรมอยู่อย่างเงี้ยมันจะบอกเลยไปนั่งเพราะมันอยากนั่งเราปล่อยกายปล่อยใจแล้วเขาไปนั่งตามมันบอกให้ไปทำอะไรมันก็ไปทำตามมันเพราะต่อไปเรายืนกวาดบ้านถูบ้านมันจะเข้าปุ๊บเราก็ต้องไปเข้าตามมันนั่นมันควบคุมเราละถ้าคนไหนทำฌานได้ต้องระวังคนที่ถูกควบคุมอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้มีสติในองค์ฌานเพราะว่าสมาธิยังควบคุมได้เราต้องระวังเราต้องหันมาดูใจเราบ่อยๆเราอย่าให้มันควบคุมเราให้ปัญญาควบคุมงั้นจะเข้าเมื่อไหร่เราต้องกำหนดจะให้มันกำหนดมันอยากเข้าเหรอรู้ทันว่าอยากดูอยากเอาแล้วเราก็เดินจงกรมไปมันอยากไปอีกรู้ว่าอยากทำงานของเราไปเมื่อเราจะเข้าเราก็ค่อยเข้าเพราะไม่งั้นสมาธิจะควบคุมเรางั้นจิตคนที่ทำฌานได้จะมีคุณภาพตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วขันธ์ธาตุจะกระจายกันออก าหูจมูกลิ้นกายต่างคนทำงานใจก็ทำงานของมันเองคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ก็อาศัยทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งฝึกสติขึ้นมาเอาปัญญานำนั้นก็สังเกตขึ้นมาในปัจจุบันหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้ขยับรู้เคลื่อนไหวรู้เพราะฉะนั้นถ้าจะทำสติแล้วปัญญานำเนี่ยเราจะต้องรู้จักทางสุดโต่งสองทางคือการที่เผลอไปที่ข้างนอกหรือว่าเพ่งแล้วบังคับจะเอาให้ดีมันต้องพาจิตเข้าทางสายกลางให้ได้ในการที่เราไม่มีสตินี่แหละฝึกนะฝึกขึ้นมาจากจิตที่หลงจากจิตที่เพ่งจิตที่ไม่มีสติเนี่ยมีประโยชน์จิตที่เป็นโมหะจิตที่เป็นจิตเพ่งมีประโยชน์ในการทำให้จิตรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหลังตรงคอตั้งนั่งทำความรู้สึกตัวไปขณะที่จิตไหลจิตหลงจิตเพ่งเป็นโอกาสสำคัญในการฝึกจิตรู้ทันจิตที่ไม่รู้รู้ทันจิตที่หลงปุ๊บคราวนี้หลงมีสองหลงไปข้างนอกจมกับอารมณ์หลงไปข้างในเพ่งควบคุมเอาไว้ให้รู้ทันเอากลับมารู้เนื้อรู้ตัวเวลาทำอย่างเงี้ยคนทำฌานไม่ได้อาจจะสู้นิวรณ์ได้ไม่แค่เต็มที่อาจจะไม่เข้มแข็งถ้าจิตไม่สว่างพอนิวรณ์ก็ดึงบ้างคอตกบ้างหลังโก่งบ้างเอาใหม่ลืมตาขึ้นมาตัวตั้งขึ้นมาทำความรู้สึกไว้เข้มแข็งไว้สังเกตจิตเราไหลรู้หลงรู้ฟุ้งรู้คอตกหลังโก่งรู้ปรับใหม่ต้องเข้มแข็งสังสารวัฏเนี่ยมีกิเลสหลอกเราเยอะแยะมากมายกิเลสรอหลอกที่ตาหูจมูกลิ้นกายไหนจะกิเลสทางใจไหนจะพวกขันที่เป็นมารต่างๆนั่งไปนั่งมาสังขารปรุงแต่งอีกถ้าไม่เข้มแข็งไม่ได้ต้องฝึกขันติความอดทนต้องฝึกความเพียรต้องมีสัจจะถ้าไม่มีความเพียรไม่มีสัจจะไม่มีขันตินี่นะกิเลสก็พาไปกินหมดเลยฟังธรรมให้เข้าใจรู้เหตุรู้ผลรู้การปฏิบัติแล้วนะก็ลงมือปฏิบัติขณะปฏิบัติมารจะมาสารพัดเลยงั้นรู้ทันเอาจิตไหลรู้ทันแล้วกลับมาจิตไหลรู้ทันแล้วกลับมาอาศัยเพียรบ่อยๆบ่อยๆขณะที่จิตไหลออกไปนั่นเป็นจิตที่มีโมหะขณะที่รู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตนั้นเป็นจิตที่มีสติละจิตไหลเป็นอดีตจิตรู้เป็นปัจจุบันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจากสติรู้ปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะเขาจะทำงานต่อจากสติเลยนะสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตและก็สติให้เกิดบ่อยแล้วก็ต่อเรื่องทุกขณะทุกขณะเมื่อไรที่จิตหลงเข้าไปเนี่ยแสดงว่าสติยังไม่ค่อยเข้มแข็งเป็นโอกาสของการฝึกมันให้รู้ว่าไหลแล้วสัมปชัญญะจะเห็นว่าจิตออกนอกฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วก็จะมาตั้งอยู่ที่หมัดที่ฐานแป๊บเดียวสักพักหนึ่งกลัวฟุ้งไปเพ่งเอาไว้พอเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งปุ๊บสติเกิดจิตเพ่งเป็นจิตเมื่อกี้นี้จิตรู้คือจิตปัจจุบันสัมปชัญญะก็เห็นจิตไหลออกไปแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานทุกครั้งที่รู้ทันกลับมาที่ฐานเนี่ยจะมีตัวสัญญาตัวหนึ่งจำเขาเรียกว่าธีระสัญญามันจะคอยจำจิตที่ไหลที่เพ่งที่อารมณ์ต่างๆมันจะจำที่อายตนะต่างๆพอจำแล้วกลับมามันก็จะสะสมสติทีละอย่างทีละน้อยทีละน้อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสติที่เกิดทีละครั้งทีละครั้งมันก็จะมีสมาธิที่เรียกว่าเอกคตาเกิดเป็นทีละดวงทีละดวงพอทำบ่อยๆบ่อยๆธีระสัญญาจำได้บ่อยๆมันเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นธีระสัญญาเนี่ยจะต้องจำบ่อยๆจำจะมันเกิดเองอัตโนมัติเนี่ยก็ต้องอาศัยเพียรต้องพาไปดูอารมณ์บ่อยๆถ้าไม่เพียรสติก็ไม่เกิดเราก็จะเพลินไปกับการเพ่งการเผลอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเพียรอะไรที่ช่วยให้สติเกิดบ่อยก็ต้องทำเมื่อสติเกิดแล้วเนี่ยเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจบางครั้งมันเผลอไปพอรู้ทันปุ๊บมันดีดกลับมาที่ฐานบางครั้งเห็นมันรู้ว่าเห็นเลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจบางทีพอเราลุกปุ๊บเนี่ยแทนที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหลไปหาที่ที่เราจะไปพอลุกปุ๊บมันเห็นมันกลับมาเห็นตัวเองลุกพอเวลากินข้าวมันจะเผลอมันกลับมาหันมาเห็นตัวเองกินข้าวพอเวลาคิดมันหันมาเห็นตัวความคิดเวลาที่อยากลุกมันหันมาเห็นอยากมันจะวิเศษตรงที่ว่ามันทำงานเองมันทำให้เราทำภาวนาสนุกขึ้นมันกว่าจะผ่านด่านตรงนี้ได้ต้องผ่านนิวรณ์ต้องผ่านความเพียรผ่านขันติผ่านอุปสรรคแต่เราจะได้จิตที่มีคุณภาพจิตมันจะตื่นเขาเนี่ยไม่ว่าจะทำฌานได้หรือทำฌานไม่ได้มันจะมาเท่ากันตรงที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อได้คุณภาพจิตที่ตื่นตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยเขาเนี่ยเราก็พาจิตมารู้กายรู้ใจเองนะไม่พอแค่นั้น เพราะตัวกายตัวใจคือขันธ์5นี่คือตัวทุกข์ถ้าเราไม่รู้มันเราก็จะจมกับมันก็เข้ารู้มันตรงนี้แหละจิตตื่นและตั้งมั่นเนี่ยจะเป็นเหตุให้เราแยกรูปแยกนามได้ครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าถ้าจิตยังไม่ตื่นจริงๆแยกรูปแยกนามไม่ได้เมื่อแยกรูปแยกนามไม่ได้ก็อย่ามาคุยเรื่องการเดินปัญญามันยังเป็นเราอยู่เป็นเราเห็นเราเดินเรากินเราคิดโกรธก็ยังเป็นเราในความโกรธน้อยใจก็เราในน้อยใจสุขทุกข์ก็ยังเป็นเรามันยังไม่มีคุณภาพพอเราต้องกลับไปฝึกผู้รู้ให้ตื่นก่อนเมื่อผ่านด่านผู้รู้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยอิสระในจิตจะมากขึ้นเพราะจิตแยกออกจากอารมณ์เห็นอารมณ์ทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นเขาทำหน้าที่ของเขานะเพราะจิตไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วจิตได้รับรู้มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเกิดขึ้นพอกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบก็มันจะรู้ทันเพราะฉะนั้นจิตจะมีคุณภาพที่ดีในการรับรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเนี้ยมันจะเบาควรไวอ่อนนุ่มแล้วก็เหมาะการดูในการรู้มากมายเอาจิตเนี้ยมาขึ้นวิปัสสนาได้เพราะมันตื่นปุ๊บจิตผู้รู้เนี่ยมันจะแยกรูปแยกนามเพราะมันไม่ได้จมกับรูปกับนามมันเลยแยกมันได้เห็นขันธ์ธาตุอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4ได้เห็นการทำงานของการกระทบทางปัญจทวารเลื่อยขึ้นมาคิดเห็นกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหากระทบแล้วกระเทือนเลื่อยขึ้นมาคิดจิตก็สามารถเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อไปรูปนามทั้งหลายก็จะแสดงไตรลักษณ์เข้าเห็นเพราะฉะนั้นจิตต้องมีคุณภาพนะฝึกจิตเนี่ยต้องอาศัยเพียรนะทำไมเพียรนะทำไมเพียรก็จะเพลินกับการหลับบ้างเพลินกับการคิดบ้างเพลินกับกามบ้างเพลินกับอารมณ์สมาธิเข้าไปในฌานเพลินก็ไปสร้างภพสร้างชาติแล้วก็ละนันทิก็คือรู้ทันปุ๊บละความเพลินนะรู้ทันปุ๊บหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมฝึกจนสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นนะครับให้หมั่นเพียรเอาเมื่อตื่นแล้วเราก็จะรู้เลยมันรับรู้อารมณ์ได้หมดเลยแม้กระทั่งเบื่อขี้เกียจนิวรณ์ง่วงหงุดหงิดรำคาญไม่ชอบไม่อยากอะไรต่างๆมันจะถูกรู้เมื่อถูกรู้แล้วมันจะเป็นไตรลักษณ์ให้เราเห็นโดยที่เราไม่จมกับมันนั่งกรรมฐานแล้วเบื่อเราก็ไม่ได้เป็นคนเบื่อเราจะเห็นความเบื่อความเบื่อจะถูกรู้ถูกดูแล้วมันจะแสดงไตรลักษณ์นั่งกรรมฐานแล้วง่วงมันจะรู้เลยโอ้พอง่วงปุ๊บโอ้โหมันของดีมาแล้วอะมันทำให้เราเห็นความง่วงบีบบังคับไม่ได้แล้วมันก็เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยอะไรที่กระทบอะไรที่ผุดขึ้นมาเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วจิตสามารถปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลได้พอเวลาเบื่อรู้ว่าเบื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเบื่อแล้วเป็นปัญญาเป็นอาหารของปัญญาขี้เกียจถูกรู้ถูกดูความขี้เกียจก็เลยเป็นอาหารของปัญญาแสดงไตรลักษณ์ต่อไปใครพูดให้เราโกรธให้เราโลภให้เราหลงให้เราหงุดหงิดให้เราน้อยใจหรือมีวัตถุกามอะไรผุดขึ้นมามันเป็นประโยชน์ในการให้เราเห็นใจแล้วเห็นกิเลสตัวเองพอเห็นกิเลสดับต่อหน้าต่อตาทำให้นิสัยที่เคยสะสมทำให้ภวังค์จิตของเราสะอาดขึ้นทำให้เราปล่อยวางมากขึ้นตัวตนก็ลดลงอิสระก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเป็นอิสระจากขันธ์ได้ฝึกจิตให้ตื่นจิตตื่นแล้วเราจะรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงไม่จมกับอารมณ์ฝึกเอาแล้วก็ต่อเนื่องเอานะครับ